Euskara askatasunean euskararen alde batera leloa jarri dio PSEek sare sozialetan zabaldu duen bideoari. Gaztelaniaz hori bai, Euskaren libertad juntos por el Euskara. Musika tragiko bat entzuten den bitartean, bideoan ikus daiteke nola, herritar bati ezer esan aurretik, ez dioten uzten sartzen hainbat lekutan. Eta ondoren honako hitzak entzuten dira, gaztelaniaz, egia da, euskaraz ez jakiteagatik sartzen ez uztea ez da gertatzen inon Euskadin, inon administrazioan izan ezik. Esaten du, Idoia Mendia lehendakari gaiak gaztelaniaz esan bezala. Aurre ikustitekenez zalaparta eragin du bideoak, baita reakzio mordoa ere, eta horrez gain Gasteizko legebiltzarrerako hauteskunde kanpainaren barnean izan dira euskararekin lotuta atera diren kontu gehiago ere, eta hoiei begira jarri nahiko genuke gaurko tertulian bi solaskide berrirekin. Bilbo Hiria Irratiaren estudioan daukagun Sonia González batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Sonia.
Hiria Irratiaren estudioan daukagun Sonia González batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Sonia.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Mikel Otero bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel. Mendia lehendakari gai sozialistak dio ustez administrazioan gertatzen den bidegabekeria hori amaitzeko konpromisoa hartzen dutela PSEkoek. Aipatu dugu erreakzio sorta dezentea eragin duela bideo sonatuak. Zeuenak eskatuko dizkizuet bote prontoan. Sonia zugandik hasita, zein presio, iritzi edo sentimendu eragin dizkizu PSEren bideo horrek?
Hombre, nik uste dut euskaldun guztioi eragin dozkun impresio edo bueno, impresio txar bardina, ez? Bideoa ikusi eta egia da, ba bueno, pues horre agertzen diezen momentuetan zelan alegintzen dan komunikatzen sartzen eta bar justo kontrakoa pasten dela, ez? Justo ba euskaldunok izaten garela, ba askotan zailtasunak eta zailtasunak baino gehiago izaten dugusenak ba bueno, ba euskara praktikara eramateko eta euskaraz benetan bizi alizateko, ez? Apur bat mingarria izan zen da eta ez da bakarrik bideoaz nahi dute, gero igual horretan sakondu aldugu apurtzo bat gehiago, ze bideoa izan da oso ikusgarria eta oso zuzenean jo gaitzu, oso bideo ganera traketza dalako ba euren programaren puntu hori azaltzeko oso modu txarrean ganera indabe, eta ez da bakarri bideoa da, PSEren programaren puntuetako bat, hain zuzen ere, etxietara banatzen da bezen propagandetan, 5-6 puntu horien artean, puntu nagusi horietako bat hoize da, administrazioko perfilak berrikustea eta zabaltzea, eurek esaten den moduan, zabaltzea berdintasun, aukera berdintasunean mundu guztiari.
Bai, badirudi egia esan, kanpainan bertan ere ari direla euskararen bueltan mezuak edatu nahian, eta bereziki administrazioko euskara eskakizunen gaian, batzutan badirudi trabatuta ere badaudela, egunero ateratzen den gaia delako, bideoaren agerpenak berak ere eragingo zuen, baina zuri ze sentipen eragin dizu, Mikel, zerbait batuko zenuke? Badirudi gora berak ditugula, Mikelekin dugune konexioarekin, alegin duko gara berriro ere berarekin bat egiten, edo nola ere, eta zurekin aurrera jarraituta Sonia, ona ekarri nahiko nituzke Blanka Urgelen hitzak ere, hain justu Infozazpirratiko kale gorrian saioan hitz egin zuen, bideoa ba, kaleratu eta hurrengo gunean bertan, Patxi López lehendakari izan zen garaiko hizkuntza politikarako sailburu ordea zen, Blanka Urgel, eta ark ere mina aipatzen zuen, Lópezen garaiko hizkuntza politikarekin alderatuta, PSEren azken bideoa atzera pausu nabarmena dela, eta horrez gain honako hitzak ere egin zituen bideo horren inguruan.
Nik uste dut bideo honek alde askotatik eztabaida benetan bideo gerretik joatea lortuko duela, besterik ez, ez nahi dute jarrerak bazterreko bihurtzen baldin badira, ba, orduan nola hitz egingo dugu lasai eta eraginkortasunez hemendik aurrera hizkuntze perfilak zer izan behar duten. Nire iritzia, ba uste dute argi gelditu behar dela, batez ere, administrazioaren eta Jaurlaritzari eta bestelako erakundei dagozkien hainbat lekutan, oraindik ere euskaldunok sentitzen dugula gehiago egin behar dela, euskara gehiago behar dela.
Esan genezake, aipatzen genuen eran edo leporatu dietan eran pare bat botoren truke nolabait euskararekiko oso jarrera erasokor hartu dutela sozialistek, Sonia?
Tratuko neke beste modu batez, ezta? Hor alde batetik gaur berton, ganera infosazpin topatu dut beste elkarrizketa bat, Susana Corcuerari, Gipuzkoako zerrendaburua dana, eta horre, bai, eta bai garako horri aldetan gaur, Arabako zerrendaburuari Natalia Rojori egiten zaione entrevista batean, ikusten da zelako mesua dabiltzan zabaltzen, ez? Eta mesu hori nik igual puntu bitan edo zentratuko neke, ez? Alde batetik berriro ere hasten dira, profesionalonak eta profesionalonak, zainonak, euskaldunak, erdaldunak, badirudi batzutan profesionalonak bakarrik erdaldunak direla eta euskalduna ba ez direla hain onak, ez da? Eta hori laburtzeko, profesional on batek jakin behar du komunikatzen. Hortik hasita, ez? Eta horre, Susanako Arkuerak emote ban adibide bat forensearena, ez? Horre, forenseari eskatzen zaiola laugarren perfila. Normala da, forensea oso lan teknikoa da eta perfil teknikoa behar du. Eta zergaitzik ipinte ban hori adibide modun. Euskara administrazioan bakarrik ulertzen dutelako erabiltzaileei begira. Hau da, ematen du, hortik zehar, gabiltzala, lausoro, hizkuntza arraro batez, berba egiten duguna eta ganera tematzen gara administrazioarekiko harremanak euskaraz egin nahi ditugu zela. Eta orduan, jendartea edo erabiltzailea gara. Bentanilatatik at dauzen guztiak, baina ez bentanilatatik barrura dauzenak. Hau da, langileak. Horiek ez dira hartzen gizarte modun edo ez dira hartzen euskaldun modun edo euskaraz egiteko daukaten eskubidedun sujetu moduan. Eta ez bakarrik euskaraz egiten duten langileak eta erdaraz egiten dutenak zapaltzen dutela euren eskubidea euskaraz egiteko, ez erdaraz egiten duten langileek ere eskubidea badaukate euskara ikasteko eta euskaraz lan egiteko. Orduan, olako arresiak ipini beharkoan, egin behar dena da, benetako eskaintza bat, euskalduntzeko eskaintza bat eta euskalduntzeko plan eraginkor bat. Eta uste dut, horretan zentratu diezela, bapur bat, ez dakitz bakarrik pare bat boto lortzeko, hori da diskurtso bat eta aldarrikapen bat aspalditzik egiten dabizena esate baterako beste eragile batzuen aldetik, esate baterako komisiones eta UGT, ez? Eta ez da harrigarria aste honetan bertan Aidoia Mendia komisiones eta UGTko eta satzeko sindikalistekin batera mai inguru bat izan duela eta gai hau barriro irten indala. Raúl Arza bera izan zan maigaineratu ebana UGTko lehendakaria, eraskari nagusia. Orduan, esan nahi dut, nik uste dut askoz sakonagoa dela, ez? Zelan bait, ikusten maldan bera doa, zela edo beste eragile batzuen babesa lortzearen, nola baiteko ordaina, edo nola baiteko eragile hoiei egiten jaken, erregalu bet edo eskaintza bat edo puntu bat euren aldarrikapen bat jasotzen da dena.
Beraz, nola baiteko, sektore bati eginiko keinua izan daiteke euskararen bueltan edatzen ari diren diskurtso hori ere. Mikel Otero ere batu zaigu, bai ez da, hortzaude Mikel?
Bai.
Eta beto entzuten dizugu. Soniarekin aipatu dugu, batetik ze sentsazio eragin ote dituen bide horrek zuen artean, eta zenbaitek leporatu diotela, boto bila modu ia desesperatuan euskararen bueltako diskurtso horrekin aritzea sozialistei ere, Soniak aipatzen zuen akaso, euren beraka daz kostiente izan da, beste sektore bati egindako keinua ere izan daitekela, zeure impresioaz galdetuko dizut.
Bale, eskerrik asko. Bueno, niki neri iruditzen zait, bide hiru gauza garrantzitsu direla esatea, ez da? Noski, azteko, bueno, nazka emateko moduko bideoa dela eta iguingarria dela guztiz, eta behaz, bai euskaraz hitz egiten dugunok, eta euskara maitatzen duen orok, ba, bueno, ba, mina sentitu duela, eta hori esan behar da. Hori esan da, dena den, ertzait iruditzen harrigarria gertatu dena. Esan nahi dut, hemen kontutan eduki behar da, Alderdi Sozialista, bueno, gaizki pasatzen ari dela, gogoratu duela bi legegintzaldi, 25 legegintzarkide zituela, aurrekoan 16 eta orain inkesten arabera, bueno, 8-10 tarte horretan ibiliko litzatekeela. Beraz, desesperazioa ere nagusi da, beraien artean, urduritasuna nagusi da, eta bide honekin erakutsi dute, etzaiela ezer inporta, etzaiela jendea elkarri mokoka eta asarre ibiltzea, boto gutxi batzuk lortzeko, baina ez bakarrik boto gutxi batzuk lortzeko, baizik autoskunde hauetan Alderdi Sozialista pixka bat maparen kanpoan edo jokoz kanpo edo atentzio edo arreta gutxirekin zebilen eta arreta bila etorri direla ere nabarmen ikusten da, ezta? Hor, bueno, badago entzulego bat esan duten mezu horrentzako eta entzulego jakin bati bideratutako mezua argia dela esango genuke, ezta? Eta zentzu hortan, bueno, apropos egindako kontu bada, esan nahi dut oso kontzienteak izan dira ze bilatzen zuten, bai bere bozka emale potentzial hori, eta bestalde, bueno, beharra zuten ere atentzioa deitzeko, eta, bueno, deitu dute, begira nola.
Beraz, bueno, behintzat, maiaren erdigunera etorri direla esango dugu, eta guztiak badaudela, ba, eureke deitu duten atentzio horretara begira jarrita. Sarreran aipatu dugu, hauteskunde kanpaina abian den honetan, atera direla gaiarekin lotu ditzakegun beste bat, datu batzuk ere, aztikerrek esaterako euskararen ezagutza eta boto asmo arkatu ditu, azken euskal soziometroaren datu basea oinarri hartuta, eta maitza esanguratsuenen artean abstentzioaren egongo litzateke, aukera horren alde egingo duten, ehuneko 68 pasatxok euskara ez duela apenas ezagutzen onartu duelako. Mikel, kanpainan edatzen diren mezuei erreparatuta, alderdiak ari aldira abstentziora joko luketen hoiek mugiarazteko zerbait egiten edo erreparatu altzai euskarari puntu horretatik zure ustez?
Ba, inolako zalantzari gabe, kotutan euki behar da, bueno, ikerketek dioten arabera, PSOE-ri bozka ematen dion jendearen erdiak edo erdiaren inguruak ez duela ezer, euskerarik egiten ezer, eta hitz batzu bakarrik 121ak. Beraz, hiru laurdenaren inguruan bueltan dabiltza, euskera urrutiko kontua ikusten duten horiek, ez da? Aldiz kontrakoa, ez da? Euskeraz ondo hitz egiten dutenak eta sozialista botatzen dutenak 105aren azpitik dabiltza. Beraz, bueno, ikerketa soziologikoa egin eta gero hartutako erabakia izan da, baina kuriosua da, ze eskizofrenia puntu bat ere somatzen da hemen, ze alde batetik Idoia Mendia berak, egun hauetan sare sozialean, esaten zuen, bueno, ba, sailburu sozialistak izan direla gaur egun existitzen edo dagoen Euskadi, bueno, ba, egin dutenak ez da, hauek arkitektoak izan direla, eta kotutan euki behar da, Alderdi Sozialista hiru aldiz hezkuntza sailburuan izan dela eta Idoia Mendia bera funtzio publikoaren arduraduna izan dela. Beraz, gaur egun gauzak nola dauden kejatu eta bizikidetza sutan jarri bai, baina aurretik beraien ardura gaur egun gauzak nola diren esateko, ezta? Beraz, hor bueno, ikusten da inondik inora ez daukala koherentziarik hor eta ez dela ezjakitasun kontua. Gezurra erabili eta fede txarra erabilitako ba, maltzurkeri bat besterik ez, ezta?
Mezu gehiagorari dira edatzen, Alderdi Popularrak ere uste dut gaur iragarri duela euskararen inposaketarekin amaitzeko intentzioa duela, eta aipatu dugun ikerketa horretako beste zenbait datu aipatze aldera, bueno, euskara maila ezarri behar zuten 5 aukeren artean inkestari edo erantzun diotenek, eta datuetan aipat genezake EAJ-ko boto emailen artean gehiago direla euskara apenas ezagutzen ez dutenak, EH Bilduko hautesleen gehiengoak menderatzen duela euskara, arnatzetik etorriko lirateke Elkarrekin Podemos osatzen duten alderdiak, eta beste muturrean Alderdi Popularra, Sozialista, UPyD eta Ciudadanos alderdi botoa emateko asmoa dutenak egongo lirateke euskararen ezagutzatik urrun daudenak. Sonia, aurre ikusteko panorama iruditzen zaizu, aipatzen ari garena, edo sorpresaren bat izan duzu, datu horiek ikusitakoan?
Hombre, sorpresa gitzi, ez da. Argi dagoen hemen bai ataraldala boto emaile irudi nahiko argiak, ez da, alde batetik izango leitzateke zudinosuna EH Bildu, zeda, bueno, ba, ez da, euskararen ezagutza, ba, ez dakit, uneko akamendekote horria, baina, bueno, da, gehiengo handi bat, eta gero alderdi unionistak, ez da, hor daude Ciudadanos, UPyD, PSE, PP, horre gehiengo handi bat, ba, bueno, erdalduna dana. Gero, badeko zorre, PNV, IU, Podemos, ba, bueno, apur bate, erdizka dabiltzanak. Eta, karo, nik handetan ikusten dute interesgarria izango litzatekela, inkesta edo emaitza hauei adin aldagaia ere uztartzea. Esan nahi dut, eta horrek ere emango liguke beste astentzioa dalata, beste irakurketa posible bat, esan nahi dute. Hemen Baskongadetan, ba, bueno, gazteen artean, euskararik ez dakienik, ba, askorik ez dago, ez? Osa, esateko hitz batzuk bakarrik edo bapes, olakorik ez dago askorik, ez da? Eta orduan ikusten dugu astentzio horretan gehiengo nahiko handiak erantzuten dabela, ez dakiela bapes eta igual dakitzela pare bat berba, orduan, hau da, ez dakiela bapes. Eta nik suposatzen dut, hori da nire suposapena, ez? Ba, bueno, adinabe uztarturik horretan, emango ligukela astentziora jotzen duten hoien artean, ba, bueno, beste kasu batzuetan pentsaten denez bezala, ba, ez direla gazteak, ez da, horre, gehien asten iduko direzenak. Ba, igual, edade altuago batetik aurrera gabiltzala, ba, bueno, asten zinio handi horretaz berbetan, ze, askotan, ba, bueno, pentsaten da, ba, gehien asten iduten direzenak gaztie direzela, ez daukatela interesik politikan, ez daukatela interesik botoa emateko momentuan, eta beste, eta igual, edade kontua horre uztarturik, igual, bestelako irakurketa bat enginke.
Badago beraz akaso azterketari gehitzeko beste aldagai bat eta bueno, joan daitekeena ba aipatzen genuen ikerketa soziologiko hori bera fintzen eta limatzen ere lehen aipatu du Mikelek Alderdi Sozialistak akaso bueno, mezu hoiek jaurtita lortu duela helburuetako bat eta kanpainan protagonista izatearena izan daiteke eta ez dakite positibo ate den, baina euskararen bueltan sortu den zalaparta honek ere nolabait eragin du alderdiak kanpainan euskararekiko duten posizioa adieraztera behar hartzea ere, hori bera, zer iruditzen zaizu, Mikel?
Bueno, iruditzen zait, bueno, argi dago, bakoitza bere posizioa, bueno, aditzera, eman behar du, horrelako kasuetan, zalaparta behar, bueno, gaiak behar lukeena, baino gutxiago, gehiago, eta gaina zentzu txar batean, esan nahi dut, euskararen normaltasunaren inguruan, eta politika linguistikoaren inguruan, itzegin behar bagenu, beste termino batzuetan itzegin beharko genuke, ea euskaraz itzegiten dugunok nola, edo euskaraz itzegiten dugunontzako nola bermatzen den erabilera, bueno, elebidun den komunitate batean, ez da, asko gustatu nondik atera den gaia, ez da. Baina, neri, soeren, bueno, altzurkeri honetaz aparte, atentzioa asko deitzen dit baitare, nola, bueno, Eusko Alderdi Jeltzalearen posizioa, ez da. Oso posizio epela esango nuke izan dela, ba, esan dira gauza batzuk, baino ez da tinko atera Alderdi Jeltzalea. Ze azkenean ikusten da, nahiko argi ikusten da, jeltzaleak norantz botatzen dute eta norekin ari diren egiten paktuak alde batetik, esan edet Alderdi Sozialistarekin gobernatzeko intentzioa mantentzen dutela, beste leku guztietan edo alduten leku guztietan ari diren bezala, eta horrek ere, bueno, pentsarazi behar digu, EAJ, gaur egun frontezalea ez dela eta esaten duenean, norekin eta CEP-etarako egiten dituen aliantzak. Ez da hori alde batetik, eta gero beste alde batetik EAJ-ari begira ere, ikusten da FISeko inkestatan, ez bakarrik nor bozkatuko duzun, galdera horretan eta zenbat legebiltzar kide izango dituzun, datu horietaz aparte zeharkako hainbat datu ere aztertu dira, eta ikusi da nola erkidegoko autoeskundeetan alderdi zertalea, bai alderdi popularetik, bai alderdi sozialistetik, eta bai Ciudadanos alderdietatik, Espainiara bozka bota zuten aldaketa, edo bota, nola esaten dudan, argitzen dudan ongi. Partidu espainolei bozka eman zienen artean, badira hainbat bozka aldatuko dutenak orain, eta EAJ-ari joango direnak. Mm-hmm. Vale? Eta hoientzat ere, hoiekiko ere, jarrera garbi bat, edo hauek ez oldartzeko ere, jarrera epel bat behar du, ezta? Eta beraz, hor ere ikusten da, jeltzaleek ere, nola kalkulo hauetan dabiltzan, eta azkenean, bueno, zalaparta honen zale ez direla ikusten den arren, nola behar duen tinkotasuna ez duten azaldu, ezta? Ze azken finean, beraien, bozka emaleen arrastoak edo, porzentai bat bintzat, jasotzeko nahian dabiltza. Beraz, nik erantzukizuna ere ikusten dut jeltzalean, auzi guzti honetan, eta, bueno, ba, gertatzen denaren errua ere parte batean edo neurri batean berei ere botako nieke.
Badago beraz, beste protagonista batzuk edo erantzule batzuk zehaztu beharra ere. Arratsaldeko bostak jo ditu bikote, gaiak oraindik ere luzerako mandezake, baina mentsa gurtu hartza dituztet, azken orduko albiste itartea egitea ere badagokigulako zebrabidean, beraz, Mikel Otero eskertzen dizut gurera batu izana, aurrengorako arazo tekniko hori gabe, hasiera-hasieratik batzen zaren, 15 egun barru izango dugu elkarren berri?
Vale, ya horrela den.
Ondo segi. Sonia González, eskerrik asko zuri ere, eh? Bilbo Hiria Irratiko estudiora hurbildu izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eta bakarrik izten badoztazu, ongi etorri emaun. Toñuari, 36 urte eta gero barriro lekitzuko kaleak zapalduko ditxoselako. Así que ni bello, adano ya. Arrapaladan, errire eta...
Oso, ongi etorri agure aldetik ere eta gozatu.